Bună seara și bine ați venit la cea de-a treia conferință, care îl are ca invitat pe părintele Nicolae Tănase. Tema conferinței se intitulează Noaptea Nunții. Și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte de folos, de învățătură în această seară.
Trăim într-o lume care nu este o lume normală. Și noi încercăm să fim normali. De aceea, atunci când facem lucruri obișnuit, celor neobișnuiți li se pare că facem lucruri deosebit. Tema pe care dumneavoastră ați fixat-o este o temă pentru ca să vină aici mulți, și tineri și mai puțin tineri și mai în vârstă, mai ales că înțeleg că la ora asta în oraș sunt mai multe manifestări, că așa e spre toamnă și în începutul ieri. Tema este interesantă în măsura în care dorim să o tratăm și să o înțelegem. Până să tratăm însă tema, să spunem câteva lucruri despre vremurile pe care le trăim. Așa cum am zis, anormalitatea încearcă să pună stăpânire pe oameni. De aceea oamenii normali sunt din ce în ce mai rari. Ce înseamnă om normal? Putem da definiții sau alte lucruri putem spune despre normalitate, dar pentru noi creștini și pentru noi creștini ortodoxi în special, normal înseamnă a avea o viață omenească și o viață dumnezeiască, în sensul de viețuire. Să viețuim dumnezeiește și omenește. Omenește mâncând și bând și făcând cele ale corpului și dumnezeiește lucrând la mântuirea noastră. Există o tendință continuă ca viețuirea, conceptul de viețuire dumnezeiască să fie, să acopere viața obișnuită, viața noastră biologică. Și lucrul acesta creează o discordie în cele două gândiri și atunci nu este bine. De aceea tema pe care dumneavoastră ați fixat-o este o temă care nu vrea altceva să facă decât să ne determine să înțelegem că Dumnezeu este prezent în toată viața noastră, inclusiv în intimitatea noastră. Vă spuneam altădată, care ați mai fost pe aici când am mai venit eu, că dacă prin parc te întâlnești cu doi tineri care se țin de mână și îi întrebi, este Hristos între voi? Atunci imediat își dau drumul de mână. Imediat nu se mai țin de mână. De ce? Pentru că li se pare că întrebarea se referă numai la poziția lor. Asta înseamnă că ei nu sunt conștienți de prezența lui Hristos în prietenia lor. De mai multe ori am vorbit despre familie, de mai multe ori dumneavoastră ați pus întrebări referitoare la relațiile care există în familie, care preced întemeierea familiei. Și e bine să reamintim că o fată se pregătește pentru măritat de când se naște și mai înainte de a se naște, din pântecele mamei ei. Și mai înainte să fie zămislită, se pregătește. De ce? Pentru că ea, ca orice om, este, să spunem așa, produsul a doi părinți, a patru bunici, a opt străbunici, a 16 răstrăbunici, a 32 de răstrăbunici și așa mai departe. Și atunci nu ne este indiferent nouă cum trăim și ce facem, pentru că toate au repercusiuni asupra copiilor noștri. Datorită vieții în care sistemul acesta de viețuire în care, din păcate, am pătruns și suntem siliți să facem față acestei nebunii, pentru că nu se poate numi decât așa, când liturgia nu mai este centrul vieții noastre, și dacă vrem, pentru că trebile ne sustrag de la liturgie. Rugăciunea nu mai este o obișnuință. Viața de binefacere, lucrarea de binefacere către aproapele nostru este așa sporadică. Avem foarte multe lucruri pierdute din această pricină. Spre exemplu, citeam, poate și dumneavoastră ați citit, este foarte dur faptul că părinții nu mai au timp să stea cu copilul în brațe. Aspecte de igienă și protecție sanitară și celelalte din spital influențează foarte mult viața noului născut. Pentru că mama naște și imediat îi se ia copilul. Nu îi se dă nu știu cât timp copilul, apoi îi se dă din când în când copilul pentru a-l alăpta, iar dacă nu-l alăptează, îl vede numai la anumite ore. Despărțirea pe care nu ne putem plânge că nu este dură prin naștere. Despărțirea copilului de mamă este un aspect demn de luat în seamă, demn de studiat. Sigur că apoi copilul vine la mamă, dar copilul, cine a putut să observe asta, este încruntat, este speriat, el se liniștește greu, vine dintr-un mediu, un alt mediu. Și Sfinții Părinți fac comparația aceasta, că noi trecem din viața noastră pământească în viața de dincolo prin moarte, cum copilul din pântecele mamei vine la viața aceasta prin naștere și plânge pentru că nu știe ce l-așteaptă. Sunt multe aspecte de studiat, dar toate se pot discuta în măsura în care vrem să înțelegem felul în care Dumnezeu ne-a creat. Revenind la tema noastră, e bine să spunem că mai multe puncte de sudură fac o căsnicie fericită pe care toată lumea și-o dorește. Și urările sunt așa. Îți doresc căsnicie fericită. Așa urăm mirilor. Altădată le spunem casă de piatră, adică solidă, rezistentă, considerând căsnicia ca pe o casă. Prietenia dintre un băiat și o fată este un punct al sudurii. Înțelegerea care urmează acestei prietenii, hotărârea lor, este alt punct de sudură. Mergerea la părinți, prezentarea la părinți, a băiatului respectiv, a fetei, vizitele părinților, cuscrilor, sunt alte puncte de sudură. După aceea, nunta în sine, taina Sfintei Cununii, este cel mai puternic punct de studiu. Urmează un alt punct de sudură, noaptea nunții, de care foarte puțin vorbesc. Nici oamenii de știință, nici biserica nu tratează cu toată seriozitatea lucrul acesta. Mai urmează apoi luna de miere, care tot din păcatul nebuniei vieții de care v-am spus, nu mai e lună, e săptămână și nici atât măcar. După aceea urmează anul, un an, sau primii doi ani, sau primii ani de căsnicie, care înseamnă sudură puternică. Pentru că oamenii se îndrăgostesc, iubesc și iar se îndrăgostesc. Și iar iubesc și iar se îndrăgostesc. Știți teoria asta. Fără aceste suduri, cu atenție urmărite, căsnicia nu poate să fie fericită. Și ne dorim așa de mult o căsnicie fericită. Cei care nu au o căsnicie fericită, ei pot mărturisi câtă dorință au avut și au de a fi, de a avea o căsnicie fericită. Uneori fetele întârzie să se mărite, pentru că tot gândesc cum să fie căsnicia lor fericită. De aceea unele fete întârzie și unii băieți întârzie, pentru că tot își fac planul, tot gândesc cum să fac să fie căsnicia mea fericită. Și atunci vom spune că prin taina cununiei se împărtășește puterea lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt, celor doi, pentru a putea viețui împreună. Acolo ne rugăm, dă Doamne ca robul Tău acesta să fie cap soției sale, precum și roaba Ta aceasta să fie supusă bărbatului său. Lucru adesea neînțeles, nici de mire, nici de mireasă. Pentru că a fi cap este un dar. Nu poți să fii cap oricum așa. Este un dar de la Dumnezeu, acest dar. Și a fi supusă, nu în sensul robiei, bineînțeles, este tot un dar. Este diplomația cu care, de fapt, femeia conduce casa, conduce familia. Împlinirea este scopul principal al căsătoriei. După aceea nașterea de fii, după aceea întrajutorarea, împlinirea prin iubire este scopul prim al căsătoriei. Desigur, nu știu ce vă așteptați să discutăm în seara aceasta. Oricum, că ați venit, e clar că afișele v-au adus. Este important, dacă aveți o imagine clară despre ce va să fie cei necăsătoriți. Și e la fel de important ca cei căsătoriți să priviți și să analizați din toate aceste puncte de sudură unde sudura n-a fost bine făcută. Ce nu am făcut? Nu ne-am cunoscut de ajuns? Prietenia a durat prea puțin? Nu am fost atenți la cununie, la slujba care s-a făcut chiar pentru noi? Am fost prea bucuroși și n-am trăit momentul? Preotul s-a rugat pentru noi, ne-am cununat și noi n-am simțit asta. Ne-a unit și n-am simțit fiorul unirii. Ce s-a întâmplat? E ceva care n-a mers? Dacă este, trebuie reparat, în măsura în care mai poate fi reparat. De aici căsniciile nefericite. De aici idei aiurite, preluate din Occident și destul de mult înghițite și de noi românii. Căsătoriile de probă. De aici, discuțiile despre sex pe toate drumurile. De aici expresii nepotrivite. A face sex, a face dragoste. Expresii nepotrivite, ele n-au nimic comun cu viața conjugală. A face sex nu înseamnă că ești un om echilibrat. A face dragoste de asemenea, expresia nu ne conduce la ideea sănătoasă. Cine suntem noi în 2003? Cine vom fi în 2004? Cum ne vom prezenta? Cât ne vom perverti? Cât vom mai putea rezista? Dumneavoastră care veniți la conferințe sunteți niște oameni echilibrați. Asta cred că este un semn acest. Cât o să mai puteți rezista? Pentru că viața noastră este frumoasă. Pentru că noi înșine cunoaștem calea. Dar în această nebunie cât vom mai rezista? Și atunci este cazul să ne ferim ochii, să ne ferim auzul, să ne ferim simțurile de tot ce este rău, de tot ceea ce este murdar, de tot ceea ce nu face cinste nouă, ne afectează demnitatea și ne conduce apoi în căsnicie la diverse aspecte bolnave. Ne îmbolnăvim în timpul căsniciei de diverse boli, boli ale sufletului, boli ale psihicului, după aceea aspecte fiziologice și celelalte. Gândirea noastră despre nașterea de copii, gândirea noastră despre când putem să primim un copil, auzi adesea lucrul acesta. Nu suntem pregătiți ca să avem acum un copil. Auziți ce, cât și-a stors vreunul mintea până a inventat lucrul ăsta. Nu suntem pregătiți. Adică cum nu suntem pregătiți? Ce aia nu suntem pregătiți? Păi n-avem apartament, n-avem casă, n-avem masă, n-avem serviciu. N-are nicio legătură asta cu hotărârea lui Dumnezeu de a crea un suflet pentru corpul zămislit în secunda zămisliei. Noaptea Nunții este așadar una din suturile care trebuie neapărat luate în seamă. Nunta se face astăzi destul de cum nu trebuie. Se face cu mult scandal, cu muzică urlătoare, nu creează o ambianță duhovnicească, din păcate. Foarte multă oboseală, mirii după nuntă sunt antrenați în lichidarea a ceea ce s-a întâmplat, cară mese, duc scaune, împart sarmale, etc., etc. În special mirele nu mai are timp să gândească. Noi preoții suntem așa de ocupați și nu ne ocupăm nici noi de ei. Nu vreau să laud pe catolici, dar preotul catolic are la dispoziție și impune 3 săptămâni de discuție cu viitorii miri. 3 săptămâni. Când dimineața, când seara, când la 12, după cum au serviciu sau ocupație, de obicei seara, îi invită la el și preotul catolic stă de vorbă mult cu mirii. Și noi facem asta și la spovedanie îndemnăm. Este bine asta. Dar nu facem de ajuns. Sunt foarte multe lucruri de discutat cu tinerii. Mirele, bărbatul casei de acum, trebuie să aibă timp să gândească. El trebuie să producă soției sale bucurie înlocuitoare a ceea ce se pierde. Fata se desparte de mama ei, de familia ei, de casa ei. Pierde fecioria. Urmează să nască copii. Are diverse stări. Mirele trebuie neapărat să gândească, să înlocuiască toate acestea. De aceea biserica nu spune că trebuie după nuntă neapărat să stăm așa acasă și să facem rugăciuni și atât. Biserica ne dă voie să producem familiei noastre nou întemeiate, să producem bucurie. De aceea mai plecăm la plimbare încolo, încolo, dacă, așa cum am zis, nu sunt alte lucruri de făcut. E bine, pe Mire, tocmai atunci îl apucă o altă grijă. O mașină la care s-a orientat, un autoturism, face 82 de milioane. Și el n-a câștigat decât 80 de milioane la nuntă. Și acum are preocupare cum să facă rost de 2 milioane. Dacă merge în luna de miere, în săptămâna de miere, din 80 de milioane mai dispar 2 milioane, să rămân 78, și atunci el va trebui să facă rost de alte 4 milioane. 2 milioane în plus față de cât avea. Și calculele acestea fac în cele din urmă să nu se întâmple nimic frumos. Ei bine, lucrurile acestea trebuiesc luate în seamă și făcute ca atare. Pentru că, de fapt, este un moment și atât, pentru că, de fapt, urmează o viață întreagă cu ajutorul lui Dumnezeu, în care noi trebuie să producem un echilibru. Omul, dacă ar ști ce l-așteaptă, s-ar sinucide. Dacă ar ști un om ce l-așteaptă, și-ar lua viața. De aceea Dumnezeu n-a lăsat cunoașterea viitorului. Și a mai lăsat Dumnezeu și uitarea care ajută omul să nu explodeze din cauza multei informații. Aceste cuvinte au fost puse aici în fața dumneavoastră după ce v-am amăgit așa cu afișele și ați venit la această conferință și, întrucât sunt sigur că vă interesează, v-aș ruga să puneți întrebări ca să știu ce vorbesc, să mă ajutați să vorbesc pe felia dumneavoastră, cum se exprimă acum lumea. Adică să fiu așa cum se întind icrele pe pâine. Acum se mănâncă icre din zi, în câte o zi, și pește. Să încercați asta să faceți scris ăștia necurajoși și ăștia curajoși să puneți întrebări verbal. Eventual să creați și un scandal din care să se arate ce vor fetele de la băieți și ce se așteaptă băieții de la fete. Că și la Suceava, ca și în toată România asta, băieții sunt prea cuminți și fetele sunt la fel de cuminți. Și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Spre exemplu, dacă memoria vizuală mă ajută, acum vă găsesc aproape ca acum una, sau când am mai venit pe aici. Adică niciun băiat n-a cerut o fată de nevastă. Niciunul. Măcar. Sau nu sunt eu bine informat. Decât să ajungem la lucruri care nu plac lui Dumnezeu, mai bine ne căsătorim de tineri. Știm că se face facultatea greu, foarte greu, căsătorit. Dar decât să pui o temelie proastă, mai bine ne căsătorim din timp. Iar părinții au datoria să avertizeze copiii asupra ceea ce urmează să fie căsnicia, și după aceea au datoria să zică da. Iar dacă nu zic da, copiii au permisiunea, au latitudinea să se ducă la preot, la preotul parohul, la preotul duhovnic, apoi și la episcop să spună: nu vrea mama să mă lase să mă mărit. Și atunci episcopul sau preotul, de unde, din de unde ajunge, cheamă și spune: de ce nu lași fata să se mărite? Pentru că n-a terminat facultatea pentru. Și atunci spune: nu e adevărat. Dacă vrea să se mărite, las-o să se mărite. Ea știe ce vrea, sperăm că are conștiința a ceea ce urmează și atunci este bine. Dacă putem însă să terminăm facultatea, este bine. Dacă nu, atunci o terminăm mai greu, dar fără păcate, fără trecere de timp și așa mai departe. Aseară am fost la Bacău și a fost interesant, nu sunt așa mulți ca la dumneavoastră, dar a fost interesant pentru că au fost foarte mulți copii. Și a trebuit să vorbesc așa și așa. Vă rog, dacă aveți vreo întrebare, să o puneți. Cum ar trebui să reacționeze mirele în cazul în care mireasa sa și-a pierdut fecioria înainte de căsătorie? Păi, în primul rând, mireasa trebuie să fie atentă să-i spună la timp. Dacă nu-i spune la timp, nu se știe ce reacție are mirele. Cum să reacționeze, nu știu. Nu e potrivit să nu-i spui. Îi spui, asta este situația. Cunosc eu un caz care așa a procedat și toată viața a fost un calvar. Și este un calvar. Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat. S-a întâmplat un lucru foarte grav, trebuie rezolvat prin spovedanie și atât. Pentru că dacă acceptă acest aspect, atunci se produce o sudură foarte puternică. Adică nu e în stare o fecioară să-și iubească soțul cum își iubești, cum e în stare să iubească o nefecioară, soțul ei, care a acceptat. Adică de aici vine, din iertarea lui, vine amplificarea iubirii ei. Așa că cel mai important lucru este să spunem. Cum vrei să-i spui? Îi spui direct, îi spui așa, cum vrei. De ce credeți că unii soți își înșeală jumătățile lor după nuntă? În lipsă de sudură. Undeva este ceva. Unii soți, dar și unele soții își înșeală. Dar, în special, da, așa este, mai mult soții, din păcate. Undeva este o lipsă. Nu s-a făcut ce trebuie undeva, nu știm unde. Trebuie analiză și văzut. De relația dintre cei doi, responsabilă este soția. Ea, fiind înzestrată de Dumnezeu cu o finețe extraordinară, ea are dexteritatea să creeze în familie o ambianță. De la până la. În familie, înăuntru, este permis orice. Pe stradă nu-i permis orice. Pe stradă tinerii nu trebuie să se sărute, pentru că sărutul este un aspect. Această mișcare este o mișcare întreagă. Dacă unul din mir nu e feciorenic, este aceea căsătorie sortită eșecului? Nu. Nu e sortită eșecului. Era bine să nu fie așa. Atât. Numai că unul din ei a furat de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu tot îi dădea. Asta este problema. Dar trebuie neapărat anulate consecințele. Pentru că asta e, cum zice Sfântul Pavel, este un păcat făcut în trup. Și trebuie să anulăm consecințele acestui păcat. Păcatul se iartă repede, te duci, te spovedești și gata. Dar consecințele se anulează prin canon. De aceea poporul zice, cine nu face canon aici, face dincolo. Trebuie să facem canon, ca să anulăm consecințele păcatului. Căsătoria, căsnicia aceea are niște probleme, care trebuie bine studiate ca să le suprimăm. Și anume, femeia fiind dotată cu puterea de a iubi total, nu perfect, total, atunci o fată care nu mai e fată nu mai se poate dărui a doua oară. Total. Și atunci trebuie să discutate mai multe lucruri. Că de-aia a lăsat Dumnezeu spovedania, liturghia. Când știu doi tineri care se cunosc de mult că este momentul să se căsătorească, are duhovnicul rolul hotărător în decizia lor? Nu. Duhovnicul nu are niciodată rol hotărător. Duhovnicul e duhovnic. Duhovnicul este acel preot blând care încearcă să jaloneze în funcție de ce îi se spune viața respectivă. Atât. Părintele Ilie Moldovan, nu știu dacă l-ați invitat pe aici, dacă a ajuns pe aici, că l-ați invitat, spune că te poți căsători în momentul în care iubești o fată așa de mult, încât ți se pare că pică cerul pe tine. Ca să nu pice, imediat te însori. Așa zice el și mie îmi place să amintesc asta. Dacă luăm așa o piramidă, imaginați că, aveți aici. Deci trebuie să nu ne căsătorim nici aici, nici aici. Deci ne căsătorim aici. Aici. Adică în vârf. Acum o să vină o întrebare, dar când e, care-i vârf? Sunt multe care pot defini lucrul ăsta. Multe. E foarte greu să stai pe vârf foarte mult. Se întâmplă lucruri care, pe urmă, de care îți pare rău. Considerați că prietenia e importantă într-o căsnicie? Prietenia până? Da. Prietenia dinăuntru căsniciei? Da, sigur. Oricum, niciodată căsătorit fiind, nu-ți prezint soția, prietena mea. Spui, soția mea. Asta e. Unii preoți spun că este păcat ca doi tineri să se împreuneze în zile de miercuri, vineri, duminică și în timpul postului. Nu, doi tineri, e păcat să se împreuneze oricând. Despre doi soți discutăm. Ce părere aveți dumneavoastră despre această afirmație? Asta e părerea mea. În primul rând, părerea mea nu e părerea mea, trebuie să fie părerea bisericii. Noi preoții nu avem voie să avem păreri personale. Și nici dumneavoastră creștinii. Sau aveți voie, dar nu puteți să le impuneți. Le discutăm și pe urmă vedem ce zice dreptarul. Pentru că în ortodoxie biserica este infailibilă. Concepția ortodoxă despre biserică este infailibilitatea bisericii. În catolicism, infailibilitatea aparține papei, unei persoane. Canoanele interzic duminica și sâmbăta și recomandă lunea, miercurea, vinerea, abstinență și postul. Dar recomandă, nu interzice. Biserica are foarte multă larghețe. Sfinții părinți nu se amestecă înăuntru căsătoriei. Dar problema noastră nu trebuie să fie asta. Problema noastră trebuie să fie să nu facem avorturi, să nu evităm să naștem copii prin nicio metodă naturală sau nenaturală și atât. Restul sunt lucruri care le stabilesc cei doi. Nu pot să vă dau acum un exemplu ce s-a întâmplat cu o femeie, se istorisește în Pravila la Govora, care prin atitudinea ei a determinat soțul și a păcătuit în vinerea patimilor cu nu știu ce fel de animale și care n-a mai putut să-i iasă din biserică toți cu credincioșii în noaptea învierii. Atunci s-a mărturisit respectivul și a zis, uitați, de-aia nu putem ieși din biserică pentru că eu am făcut păcatul ăsta. Și atunci au putut ieși din biserică și de ce nu puteau ieși? Pentru că veniseră ciori. Ciori, știți ce sunt ciori? Astea cu cioc și negre. Și nu puteau să iasă. Și după aceea, dacă el s-a mărturisit, a spus public ce s-a întâmplat, atunci au ieșit din biserică. A putut ieși din biserică și el, dar soția lui n-a mai putut ieși și când totuși după zile de înfometare a trebuit să iasă, ciorile au mâncat-o și n-au rămas oasele. Nici oase n-au rămas. Scrie la Pravila de la Govora. Așa că problemele acestea sunt problemele celor doi. Biserica vine și face recomandări. Explică și de ce și celălalt. Dar de foarte multe ori cei doi n-au aceeași concepție despre și atunci problema nu trebuie pusă sub interdicție. Ea trebuie jalonată și fiecare merge în funcție, pentru că omul este un unicat și atunci și familia constituie o unicitate. Se poate întregi și reînnoi o căsătorie în care unul din soți l-a înșelat pe celălalt? Se poate. În primul rând trebuie să nu-i spună celuilalt. Am văzut o sinceritate adesea manifestată, care e o sinceritate greșită. Trebuie să fim sinceri, dar nu putem fi sinceri până acolo încât mărturisirea noastră să fie crudă. Am citit acum vreo 30 de ani o carte cu titlul Mărturisiri crude. Dacă celălalt știe, sigur că îi spui și tu. Îți ceri iertare și celălalt. Dar dacă nu știe, nu trebuie să-i spui. Trebuie să faci tu canon. În schimb, te spovedești care este altceva. Ce poate face soția sau soțul dacă după căsătorie descoperă că nu poate fi compatibilă în pat? Nu există descoperiri din astea. Astea sunt povești. Și ele vin de acolo, din neînțelegere. Eu am dus pe mulți la androlog. Și ce e andrologul? Andrologul este pentru bărbat ce este ginecologul pentru femei. Androlog, sigur că știu. Am dus la androlog, am un prieten androlog. Și el a rezolvat toată problema aceasta. Nu este incompatibilitate, trebuie puțină înțelegere și atât. Puțină cunoaștere. Dacă ne iubim, nu suntem legați în fața lui Dumnezeu și în afara căsătoriei. Dacă ne iubim, nu suntem legați în fața lui Dumnezeu și în afara căsătoriei. Cum? Nu știu ce vrei să. Oricum, căsătoria este până la moarte. După moarte nu mai are valabilitate. Un om care moare și înviază printr-o minune, nu este obligatoriu să se întoarcă la soțul sau soția sa. De ce? Pentru că este până la moarte căsătoria. Atât. Și în lumea de dincolo nu există sex. Adică diferențierea de sex. Toți sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Se acordă o foarte mare importanță purității tinerii soții înaintea nunții. Da. De ce nu se acordă aceeași importanță purității soțului? Se acordă, numai că ideea este, trebuie să înțelegem de ce nu. Sigur că se pare că nu e drept, dar pretenția noastră a oamenilor este mult îndreptată spre partea care n-are handicap, cum s-ar zice. Pentru că bărbatul este mai din topor, femeia este finuță. Și atunci zicem, dacă tot ești finuță, dacă tot ești simbol, dacă tot ești așa și așa, atunci tu trebuie neapărat să fii așa. Biserica acordă aceeași, adică nu face diferent. Numai că sunt lucruri care se cunosc și lucruri care nu se cunosc. Asta e. Dacă după noaptea nunții femeia sau bărbatul se simte nesatisfăcută, nu este normal să ne punem întrebarea că de ce nu au încercat acest lucru înainte? Poate nu s-ar fi ajuns, ar fi ajuns la nuntă. Nu este normal să credem așa. Problema aceasta este o problemă esențială în măsura în care vrem să gândim. Dacă nu gândim, atunci mergem pe bază de instinct și sentiment, rațiune, voință, zero. Deci nu putem să zicem da, e mai bine căsătoria de probă. La ce folosește căsătoria de probă? La ce înseamnă a fi satisfăcut? Astea sunt lucruri adânci, complicate, nu se rezolvă așa. La un moment dat poți să ajungi să te culci cu 5, 6, 10 fete până nu știu la ce concluzie ai ajuns tu. Noi nu întreținem relații sexuale. Noi vrem să avem o viață conjugală care este cu totul altceva, care implică relațiile sexuale. Când devii mireasa lui Hristos, noaptea nunții este tot atât de importantă, da? Deci când devii mireasa lui Hristos, înseamnă că te călugărești. Și călugăria nu înseamnă altceva decât nunta ta. Și atunci prezența mirelui Hristos prezintă aceeași importanță. Observați că dacă o călugăriță pleacă din mănăstire, pur și simplu, și nu mai vrea să fie călugăriță, o condamnăm foarte tare. Nu le convine asta. În momentul în care o soție pleacă de la soțul ei, cu sau fără motive, nu prea o condamnă. Nu prea ne interesează ce se întâmplă. Spre exemplu, mergem la nuntă, din păcate, mergem la nuntă și după 2 ani, cei doi divorțează. Am fost la nuntă, am mâncat, am băut, am dat dar, ne-am distrat și după 2 ani nu ne interesează că cei doi divorțează. Nu ne ducem, nu insistăm, nu ne mirăm, nu îi rugăm să zicem, măi, nu divorțați. E, totuși. Pentru că, de fapt, divorțul jignește pe toți nuntașii, nu? Vorbim despre lejeritatea cu care se produce actul în sine, divorț. Există unele sacrificii pe care trebuie să le facă o fată în prietenie pentru a ajunge la o căsătorie fericită. Unele sacrificii. Există sacrificii. Răbdare, înțelegere, diplomație, astea toate sunt sacrificii. Renunțarea la facultate pentru a te căsători este un sacrificiu, dar nu trebuie să se întâmple. Cine a zis să renunți la facultate? Nu renunți. Faci, te căsătorești și faci și facultatea. Sacrificiul e că o faci mai greu. Trebuie să faci și mâncare. Mai merge așa, iei cornul și covrigul și gata. Te duci la cursuri. No, faci mâncare, calci cămăși, faci așa și așa. Complicat, nu mai mănânci oriunde. Mănânci la masă, pui față de masă albă, șervețelul aici, furculița aici, singura e complicat, se schimbă, sacrificiul deja intervine. Apoi stai la curs, îți ceri scuze și pleci, o dată, de două ori și până la urmă nu mai vii la curs până nu îți rezolvi problema, pentru că îți vine să vomiți pentru că ești în 4 luni. Hei, complicat, nu e ușor. Dar astea lucruri normale au loc numai la prima sarcină. După a doua nu e problemă. Ce părere? Am văzut câteva fete, câteva soții care au dus foarte, s-au speriat total. De la 4 luni la 8 luni n-au mâncat nimic, numai vomau. Așa reacții dădea sarcina. Asta este. Ce părere aveți despre metoda calendarului? Am o părere precisă, că nu și are locul într-o căsnicie creștină ortodoxă. Poate e bună la musulmani, nu ne interesează ei, dar la creștinii ortodoxi, care au nădejde în Dumnezeu și care cred că sufletul e sădit în momentul concepției, nu este nicio problemă. El este monah cleric. Ea, mireancă, se simte atrasă de el de vreo 6 ani. Nu e bine asta. El și ea, de o jumătate de an, trăiesc intens o relație puternică până la limită. Bine că e limită. El insistă în a cere o întâlnire trupească, iar ea simte că puterile scad și uneori vrea să cedeze. Cum se va termina de vreme sau târziu relația aceasta? Cum ar fi bine să se termine? Cum se va termina, nu știu. Ar fi bine să se strângă de gât relația. Dacă nu, cei doi. Asta se rezolvă cu sfoara udă. Știți asta? Vă spun. Deci, iei salariul pe o lună, plătești pe unul dinainte, îl pui să semneze că va face exact ce îi zici tu, după aceea cumperi o sfoară, o bagi în găleată cu apă, o uzi puternic, o dai și îl pui să te bată. Și imediat se rezolvă. Adică asta este. De ce? Pentru că problema monahismului și problema clericilor este o problemă care se numește furt de cele sfinte. Pentru că ei sunt afiurosiți bisericii și tu îl răpești bisericii. Dacă te interesează mai multe, rămân să vorbim la urmă. Cum ar fi mai bine să procedezi o viitoare mireasă atunci când are mici îndoieli în ceea ce privește dragostea mirelui pentru ea? Să amâne puțin nunta. Puțin. Până se convinge. Nu se poate face nimic în îndoială. Greșit. Dacă cineva te pune să juri în timpul postului la biserică că nu ai făcut un anumit lucru, nu e păcat? E păcat și în timpul postului și în dulce, în fruct. Și din partea celui care jură și din partea preotului care acceptă acest lucru. Acum depinde. Dacă ceea ce de jurământul e admis numai atunci când nu mai există altă soluție de rezolvare a adevărului. Atunci jurământul e permis. În rest nu e permis. De ce numai fata trebuie să-și păsteze virginitatea până în noaptea nunții? De ce nu și băiatul? Cine spune asta? Nu este obligatoriu, nu este neobligatoriu pentru băiat. Este obligatoriu pentru amândoi. A spus că nu știu cum să zic. Așa, reiau. Căsătoria este, nu știu cum se evită o cacofonie, adică știu, spune cu virgulă, nu? A spus că virgulă, căsătoria este împlinirea unei iubiri și a făcut distinție între omenesc și dumnezeiesc, iubirea fiind totuși însuși Dumnezeu. Da. În noaptea anunții, cei doi cunosc împlinirea sufletească sau cea trupească. Asta e marea problemă. Nu există împlinire trupească. Există numai că împlinire, dacă ar exista împlinire trupească, atunci cuplu, nu familia, cuplu, respectiv partenerii, ar avea împlinire și cu asta basta. Deci împlinirea nu poate să fie decât sufletească. De aceea noi ne permitem să tratăm tema. Noaptea anunții nu este o împlinire trupească. Noaptea anunții este o împlinire sufletească. Că la această împlinire se ajunge și prin această unire trupească, este altceva. Deci ce se întâmplă atunci este o unire trupească ce conduce la o împlinire sufletească. Dacă cele două aspecte nu coincid, ce-i de făcut având în vedere faptul că au fost binecuvântat Dumnezeu prin biserică? Păi, așa cum am răspuns, așa trebuie să înțelegem. Căsătoria este de foarte multe ori motivată de starea materială a celor doi miri. Din păcate, da. Ce părere aveți despre acest lucru? Că n-ar trebui să se întâmple așa. Materia apare, dispare, banii mai sunt, nu mai sunt, îi mai pierzi. Casa, eu fi acum este, dar așa într-o bojdeucă. Acum am la mine pe cineva care vrea să mă determine să nu mai fac case pentru copii orfani, să fac bordee. Dar nu bordee cum știm noi, ci niște bordee așa mai moderne, dar bordee. Adică să patem pământ, pentru că pământul dă o căldură și așa mai departe. Nu m-a convins încă, să vedem până la Crăciun. Se spune că iubirea e un dar dumnezeiesc. Ce faci dacă te îndrăgostești de cineva care e deja căsătorit? Iubirea e un dar dumnezeiesc în normalitate, nu în anormalitate. Mai departe, când te îndrăgostești de un om căsătorit, deja n-ai ținut cont de rațiune. Rațiunea ți-a spus nu. Sentimentul ți-a spus da. Atunci rațiunea a biruit voința. Asta nu este bine. E un păcat să-l iubești? Nu e un păcat să-l iubești, e un păcat să-l dereglezi din căsnicia lui. Că se ajunge cam acolo. Am întâlnit o singură dată o fată care s-a culcat cu un director de întreprindere, a rămas gravidă și atât. Nici nu i-a spus că a rămas gravidă, nici nimic. Nici nu s-a mai căsătorit, sunt vreo 20 de ani de atunci. Nu s-a mai căsătorit. Și a întrebat-o, de ce ai făcut asta? Și așa mult l-am iubit și mi-am dorit un copil de la el. Și i-ai spus nu. Păi zic, de ce nu i-ai spus? Zice, nu-i spun, zice, că are nevastă, are copii, dereglez familia. Nu a făcut bine ce a făcut, interesantă gândire. Apropo de soțiile care nu vor să facă, să nască deloc copii, 2, 3, 4, 10 ani sau cât vor ele, și soții nu se îngrijorează. Am întâlnit o altă, am întâlnit două fete, prietene, una s-a căsătorit, una a rămas gravidă, una n-a rămas gravidă. A rămas și ea după vreo câteva luni, dar perioada când una era gravidă și cealaltă negravidă, a fost un chin. S-au și certat și celelalte. Era foarte supărată că ea nu era gravidă. Interesant asta. Nu se mai potrivește cu gândirea actuală a multora. Dacă iubești o persoană aproape la fel de mult ca pe Dumnezeu, este adevărat că Dumnezeu te va despărți de acea persoană? Dacă e aproape, nu. Dacă e cape, e foarte greu să faci distinția asta. Pe Dumnezeu îl iubim într-un fel, pe soție în alt fel, pe copil în alt fel, pe mama în alt fel, pe semene în alt fel. E păcat să flirtezi în post? E păcat și nu e păcat. Depinde de conjunctură. Depinde de scop. Poți să încep ceva și în post. Nu e nicio problemă. Problema este să fim decenți și să ne încadrăm în tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Nu știu dacă e o întrebare potrivită pentru tema noastră, dar aș dori să știu de ce băieții din zilele noastre se îndrăgostesc mai ușor de o fată frumoasă, cu aspect exterior frumos, și nu observă mai ușor o tânără cu aspect interior frumos. Da, e interesant, dar trebuie să stabilim un lucru. Toate fetele sunt frumoase. Toate. Ochii băieților au niște deformări și le văd așa și așa. Asta e. I-a plăcut ei. Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul al IV-lea, după condiția de a nu fi rude, pune a doua condiție mirilor, între cele 11, să se placă. Să se placă. Dacă aliniezi aici toate fetele și acolo băieții și le ceri niște, le pui numere așa și le ceri bilețele și spune, măi, de care îți place ție? Și o să vedeți că e foarte interesant. Lui unul îi place de una, lui altul de alta. Foarte interesant. Te duci și te uiți, măi, de ce îi place asta, nu îi place asta la altă. Că dacă ar fi așa, atunci toți băieții s-ar orienta asupra unei singure fete. Dar nu e așa. Este vorba de ochi, e clar. Interiorul frumos al unei fete poate să existe în măsura în care ea s-a grijit de lucrul acesta. După ce ne place o fată, după aceea îi studiem și interiorul. Pentru că această relație existentă în căsnicie are rolul ei. Constatarea aceasta. Și atât. Este adevărată afirmația că o femeie poate face un bărbat să fie bun sau rău? Da, e adevărat. Are puterea asta. Mai sunt și bărbați excepție care nu se lasă prelucrați. Asta este acceptată ideea de a folosi astăzi metodele contraceptive? Întrebarea este, biserica acceptă acest lucru? Biserica nu acceptă nimic din ceea ce este contra. Asta știm. Biserica acceptă sau nu acceptă ceva în funcție de comunicările științifice. Contracepția este un aspect științific. Fiind un aspect științific, atunci trebuie să vedem ce ne spune știința. Și pe urmă, biserica se pronunță. Și anume,
calcule se întâmplă așa. Așa ne face. Că 4 milioane de spermatozoide scoase din colțul uterului. Din ăștia 4 milioane, vreo 200 de mii ajung în tronc. Care cel mai viguros fecundează singurul ovul ovulat de ovar. Și că lucrul ăsta se întâmplă aici, se numește concepție. Și că în momentul acela, om este om. Dar tot în momentul acela, biserica ne învață, teologia afirmă, că Dumnezeu creează și stătește sufletul în om. Timp de 7 zile livrează în puter. Alte 7 zile lidează. Lidează 7 zile. Total 14 zile. Să vă amestec. este și are loc un avort menstrual. Așa se spune. Tabletele astea care se găsesc pe zile la farmacie, adică anticoncepționale orale, nici astea nu sunt anticoncepționale. Pentru că și ele pe care se ampută creează o toxicitate în uter și nu lasă omul să videze, adică să se lipească de uter. Există un contraceptiv, cu adevărat contraceptiv, ăla care împiedică ovulația, dar deocamdată nu se întâmplă. Există un contraceptiv, cu adevărat contraceptiv, ăla care împiedică ovulația, dar deocamdată nu se întâmplă în piața românească, iar în piața americană circulă și se pare că nu se mai circulă, pentru că efectele lui secundare și atunci noi venim și spunem că nu suntem de acord cu contracepția, pentru că prezervativul în felul lui folosit de Onan a adus condamnarea lui Onan la moarte, Dumnezeu l-a omorât pe loc, diafragma care se montează aici, nici asta nu este, pentru că acum nu este acceptată, sau spermicidele care omoară spermatozoide nu sunt acceptate, pentru că se folosește femeia ca obiect de plăcere. Femeia nu este obiect de plăcere, este una creație lui Dumnezeu alături de totul ei. Și de știința ne comunică niște date și noi ne pronunțăm împotriva contracepției. Dacă asta e contracepție, deși nu este, suntem împotriva. De ce? Pentru că omorâm omul. Îl omorâm. Nu mai vorbesc că nu știm dacă îl omorâm sau nu îl omorâm, și când îl omorâm, și pe cât omorâm. Și nu se știe dacă nu cumva îl omorâm la liturghie. Când stăm așa la liturghie, deodată omul, copilul din pântecele mamei, moare. Din cauza steriletului. Noi duhovnicii vom fi confruntați cu cea mai mare problemă din istoria de 2000 de ani. Nu vom putea să stabilim la spovedanie câte avorturi a făcut o femeie care se spovedește. Prima dată când o să zicem, o să întrebăm câte avorturi, n-am făcut avorturi, o să zicem bravo. Și după aia ne spune, n-am făcut avortul, dar am înghițit anticoncepționale sau am avut puterile. Și atunci nu știm câte a fost. Și nu vom ști să o canonisim și atunci nu știm dacă s-o împărtășim sau nu și celălalt. Unde s-a ajuns este foarte grav. Cu toate acestea, femeile nu iau seama. E bine să duceți cuvântul ăsta mai departe ca să se știe ce este steriletul și ce sunt anticoncepționale. Sunt avortive, nu sunt anticoncepționale. Cum se procedează atunci când părinții nu sunt de acord cu căsătoria la doi tineri? Păi cum? Părinții fetei, zice aici. Foarte simplu. O furi. Cum am zis mai înainte, te duci la preot, la duhovnic, te duci și așa, până la urmă te duci la episcop și gata. Să rămâi la urmă să te învăț. Adică te învăț acum, uite cum faci. Tu ca fată te duci la mama și îi spui, mamă, m-am culcat cu prietenul meu. Atunci mama se sperie, se duce la tatăl și zice, lasă-i repede, repede, repede să căsătorească. Și gata. S-a rezolvat. Cum e bine să nască femeia? Natural sau cezariană? Natural. Cezariana este o excepție.
care pentru a evita moartea copilului și a mamei, s-a inventat și asta. Natural. Cezariana are multe consecințe care încă nici nu se cunosc câte are. Dar e bine și așa. Nu putem prefera asta. De nevoie, da. În rest, nu. Prin ce se concretizează iubirea de Dumnezeu? Prin lucrarea faptelor bune și iubirea aproape. Este adevărat că ce al tău e pus deoparte? E adevărat că nu există destin, că nu există soartă, că nu există noroc, că nu există predestinație. Asta e adevărat. Nu există toate acestea. Nu există influența zodiilor, există zodii, dar nu influența zodii. E adevărat că cel tău e pus deoparte în sensul că Dumnezeu are pentru fiecare darul său. Asta, da. Dacă te referi la un prieten sau la viitorul tău soț, și asta este adevărat. Numai că trebuie să acționezi. Dacă nu acționezi, nu se întâmplă nimic automat. Nu trebuie să așteptăm minuni. Am observat că fetele care frecventează biserica, și acest lucru se vede și în exteriorul lor, prin ținută și prin altele, se căsătoresc mai greu decât celelalte. Care e motivul? Cam așa este. De ce? Pentru că, în primul rând, pentru o fată a bisericii, se găsește greu un băiat al bisericii. Mai greu, adică. Asta e adevărat. Dar nu e nicio grabă. Dacă doi tineri au fost prieteni, el a renunțat la ea și a plecat în mănăstire, însă nu s-a călugărit. A fost frate îmbrăcat, iar apoi s-a reîntors la ea, o altfel de căsnicie sortită eșecului. Discutabil. Sfinții părinți spun așa, că dacă te-ai dus în mănăstire și ai stat acolo 3 ore cu gând de mănăstire, nu mai poți să ieși de mănăstire. Dacă ai mâncat 3 zile din cazanul mănăstirii, nu mai poți să ieși din mănăstire. Așa spun Sfinții Părinți. Însă, dacă avem de-a face, deja avem de-a face cu un om instabil, decât să-și manifeste instabilitatea asta în mănăstire, mai bine se căsătorește, se duce la episcop, cere, nefiind călugări, bineînțeles, el cere dezlegare, dispensă și gata. Este adevărat că lor nu li se face întâia cununie, ba da. Dacă episcopul dă voie, se face. Căsnicia se face o singură dată în viață, așa e. Nu, se trăiește o singură dată. Căsătoria se face o singură dată. Care e părerea bisericii despre a doua sau a treia căsătorie? A doua și a treia căsătorie este o binecuvântare și atât. La a doua și la a treia căsătorie nu o să auziți niciodată preotul binecuvântată este împărăția, ci o să auziți binecuvântată Dumnezeu nostru. Deci nu începe ca o taină, ci începe ca o slujbă obișnuită. Și rugăciunile sunt, dacă auziți acolo, mai mult de iertare, de îngăduință, de cererea milei lui Dumnezeu. În zilele noastre, dacă nu te oferi băiatului în totalitate, ești părăsită. Ce înseamnă totalitate? E bine să te oferi în totalitate, dar nu toată. Cum poți să mai speri la o căsnicie fericită dacă există mereu posibilitatea să fii înșelată? Trebuie evitată posibilitatea. Și nu ne duce pe noi în ispită, că ne ducem noi înșine. Cum ar trebui să interpretăm coincidențele ca niște simple întâmplări sau semne divine? Depinde ce înseamnă. Noi știm că nimic nu este întâmplător. Nimic. Absolut nimic. Nici nu putem pretinde că Dumnezeu comunică cu noi direct, pentru că atunci suntem mândri, nu putem avea pretenția asta. Există un destin predestinat fiecărei persoane sau suntem stăpânii destinului nostru? Dumnezeu are preștiința Lui cu fiecare din noi. Nu are predestinație. Dacă ar avea predestinație, nu mai avem liberul arbitru, adică manifestarea liberă a voii, atunci nu mai suntem responsabili. După părerea Sfinției voastre, care este vârsta cea mai potrivită pentru căsnicie, pentru o fată, cât și pentru un băiat? Nu există vârstă, există om. Unele fete se pot căsători la 16 ani, altele la 17, altele la 19. Altele, e bine să căsătorească la 26. Depinde. Depinde de om. Care sunt, și la băieți la fel, care sunt cauzele apariției rutinei în viața de familie? Undeva se întâmplă ceva care procedeul nu se menține. Eu am întâlnit o... Am fost odată la o prietenă de-a familiei și am stat acolo așa și pe la ora 12 trebuia să vină soțul la masă. Era profesor, se ducea la școală, venea de vis-a-vis la școală și am văzut cum a pus fața de masă și a aranjat frumos așa și am spus: nu pune fața de masă, că eu am mâncat, eu nu mănânc. Și a zis: bine, bine, dar vine soțul meu. Adică se purta cu soțul ei, după vreo 20 de ani, ca din prima zi. Adică era foarte atentă cu el. Foarte atentă. Dacă soția e foarte atentă, nu intervine rutina. De ce dacă într-o căsătorie soțul își înșeală soția, aceasta nu are voie să divorțeze, iar dacă soția își înșeală soțul, acesta are dreptul să divorțeze? Nu e discriminare? Deci e bine exprimat. Soțul are voie, dar nu e obligat. Are voie. Pentru că așa scrie la Noul Testament. De ce nu și invers? Pentru că soția este simbolul bisericii în căsnicie, precum soțul este simbolul lui Hristos în biserică, în căsnicie. Și atunci, cum zice Sfântul Pavel, în apostol la Comentarii, și atunci, din respect față de relația Hristos-biserică, nu se face așa. Nu e discriminarea asta. În Vechiul Testament, o femeie care își înșela soțul era omorâtă cu pietre, așa e. Despre bărbat nu știm nimic ce se întâmpla. Ba știm, spre exemplu, când s-a născut un copil slăbănog, un copil moale așa la corp, bolnav, l-au adus la Moise. Și Moise a zis: chemați aici pe tatăl lui. L-a așezat în mijloc și a pus poporul și l-a omorât cu pietre. Că tatăl era vinovat pentru felul cum se născuse copilul. Se culcase cu ea când nu trebuie și rezultase un asemenea copil. Sau nu se întâmplă nimic diferent? Diferențiază Dumnezeu gravitatea faptei între femeie și bărbat? Este mai greu ca femeia să înșele decât bărbatul? Nu este. Dacă nu e femeie serioasă, aceste lucruri sprijinite de diavol merg repede. Este greșit să vezi căsătoria ca un cadru social normal, zămislitor de noi generații și nu împlinire în sine? Nu. Dacă este o împlinire, pe urmă este cadru social zămislitor. Este păcat ca doi tineri să se sărute în post? Nu cred că e păcat. Depinde unde, cum, de ce. Unde, cum, de ce. E bine ca o fată să-și pună busuioc sub pernă ca să-și vadă viitorul soț? Dacă ți-l vezi, nu o să-l te mai căsătorești cu el. Mai bine... Dacă vrei să-ți pui busuioc sub pernă, e bine. Dar dacă vrei... ca urmare a acestui gest să-ți visezi sau să-l vezi viitorul soț, nu e bine. Nu trebuie să-l vezi. Trebuie să-l ai. Ce părere aveți despre aceste lucruri? e bine să crezi în acest. Nu e bine. Nu e bine. Nu trebuie asta. Asta e ghicitorie. Recent, prin reviste, se vehiculează ideea că fata care nu a întreținut relații sexuale până la căsătorie, după căsătorie va fi interesată să mai vadă cum e și cu un alt bărbat. Deci să-și înșele soțul. Ce credeți despre asta? Cred că este o părere a uneia care are o problemă psihică. Ați precizat că nu trebuie să avem păreri personale. Dacă un părinte spune unui tânăr să urmeze calea mănăstirii, ce trebuie să facă acest tânăr? Nu, să-l asculte pe părinte sau nu? E în funcție de chemare. E bine că părintele spune. Dar tu faci ce crezi. Nu este aceasta părerea preotului? Da, părerea preotului este a îndemna. El îndeamnă nu după părerea proprie, ci după Scriptură. Și Sfântul Pavel zice la fel. Dacă cineva vrea să rămână necăsătorit, bine face. Dacă nu, să se căsătorească. În ce măsură are dreptul preotul să spună să urmezi calea mănăstirii? N-are dreptul să-ți impună, are dreptul să te sfătuiască. Acel tânăr să asculte de acest părinte, dacă nu ascultăm sfatul lui, nu intervine neascultarea de părinte? Intervine neascultarea de părinte, dar un preot, încă o dată, nu poate să impună. Dar a trei spus, părinte, dumneavoastră, nu aveți dreptul să îmi impuneți. Vă rog să mă iertați că v-am spus așa. La care preotul o să facă ochii mari și nu o să mai zică nimic. De unde știm ce cale să alegem, căsătoria sau călugăria? După chemare, după inimă. E bine să ne testăm. Ne testăm ce cale dorim. Dacă unul dintre tineri este credincios și celălalt e necredincios să se căsătorească, cei doi. Dacă se iubesc, da. Dar dacă se iubesc, cel credincios o să-l determine și pe el necredincios. Dar dacă se iubesc. Dacă se face o căsătorie între două, dacă se face o căsătorie între grad de rudenie spirituală, adică prin botez și cununie, și părinții fetei au fost de acord cu acea căsătorie. E adevărat că este ca de blestem peste restul familiei fetei, adică peste sora Mireș, nu peste sora Mireș. Peste mama, da. Dar nu e vorba de blestem, este vorba de faptul că Dumnezeu își ia mâna de pe respectivul care a făcut această nelegiuire. E posibil că Dumnezeu, pentru că familia respectivă trebuie imediat să se despartă, care are grad de rudenie. Este posibil ca Dumnezeu, dorind din iubire îndreptarea celor care au greșit, să facă și așa, adică să lucreze prin celălalt. Dacă te pedepsește Dumnezeu pe tine, nu e o mare problemă. Dacă te pedepsește prin copiii tăi, e cam grav. Iertați-mă, dar un părinte a zis la sora X să nu mai meargă acasă, că este blestem peste acea casă. Ce trebuie să facă acea fată? Trebuie să se ducă la mama acolo și să spună, uite ce mi-a zis părinte. Și atunci aceasta va lua seama. Va lua seama, pentru că nimănui nu-i convine să știe că e blestemat. Doi tineri au avut o relație trupească, după care s-au spovedit amândoi la preoți diferiți. Băiatul a avut voie să se împărtășească, dar fata nu. De ce s-a întâmplat asta? Cine știe ce fel de căință a avut el? Cine știe cum a privit preotul cu acrivie sau cu mai puțină? Nu știu. Dacă doi tineri au fost căsătoriți doar la primărie, dar nu și la biserică, ei sunt căsătoriți în fața lui Dumnezeu? Sigur că nu. Dacă părinții fetei nu o lasă, și atunci o jurăm, nu ne lipsim de un punct de sudură al căsniciei, care sunt părinții despre care spuneți la început? A, nu, nu o jurăm, o furăm. Am greșit. Dacă părinții fetei nu o lasă, și atunci o furăm. Deci o furăm după ce ne ducem mai întâi la preot. Nu vă apucați acum să furați. Ne ducem la preot și spunem și la episcop: părinte, nu vrea să mă dea mama. După cutare. Și preotul întreabă de ce nu. Și dacă mama zice pentru că sunt rude, atunci mama are dreptate să nu te dea, nu? Sau are un prieten, sau are un copil, sau are, sau ce spune acolo. Dar dacă spune că trebuie să termine facultatea sau nu-i gata zestrea, preotul, episcopul, poate să spune: nu este bine așa, dacă ei au hotărât așa. Da. Dar ce vor părinții de nu vor să vă dea? Ce așteaptă? Ce așteaptă? Este păcat ca doi tineri să se sărute într-un parc, dacă nu e nimeni în zonă? Asta nu e. Nu este. Dacă nu e nimeni în zonă, dar e un pic cam complicat, pentru că trebuie mai întâi să studiez zona. Și așa mai departe. Mai sunt întrebări? Nu știu cât v-a încântat ce am spus eu aici, nu știu că, dacă v-am răspuns exact pe ce a dorit dumneavoastră. Cele ce am spus nu sunt legi decât în măsura în care noi încercăm să înțelegem că omul este unicat. Nu trebuie să primim nimic ca, să privim nimic ca șablon, nu trebuie să copiem nimic de la celălalt, pentru că fiecare este el însuși. Modelul nostru este Hristos și atât. Dacă o mamă și-a blestemat copilul, iar apoi a părut rău și și-a cerut iertare lui Dumnezeu, dar nu vrea să se spovedească, nu se spovedește în general, mai are efect blestemul? Depinde ce fel de ce s-a făcut blestemul. În primul rând, nu trebuia să se facă. În al doilea rând, e bine neapărat să spovedească și apoi preotul să-i citească rugăciunea de dezlegare la blestem. Este adevărat că în viață nu iubești decât o dată, celelalte iubiri fiind doar iluzie a iubirii. Iubești o singură dată în sensul dăruirii. Mai depinde dacă avem de-a face cu o dăruire, cu o dăruire totală, atunci se spune că iubim o singură dată. Religia este deseori o problemă într-o relație. Exemplu, el este catolic, ea ortodox. Niciunul nu renunță la religia lui. Trebuie să renunțăm la această iubire? E complicat. În primul rând, a fost o greșeală că s-a întemeiat prietenia respectivă. Bine, s-a întemeiat. Acum, în baza iubirii, nu putem discuta despre asta. Dacă ne iubim, putem discuta. Și discutăm până ne convingem. Care e gradul de rudenie permis într-o relație? La care grad e interzisă căsătoria? Verii de al treilea nu se pot căsători. Și verii de al treilea sunt în gradul 8. De mare nevoie, verii de al treilea se căsătoresc, dar numai atunci când totul este pus la punct și descoperirea că sunt veri se face în săptămâna anunții. Biserica poate, în săptămâna dinainte anunții, poate da o asemenea derogare. Noi spunem că până la gradul 7, dar verii de al treilea nu se pot căsători. Unde? Așa. Cum sunt? Cum sunt? A, tobit. A, dar era în Vechiul Testament. Aia spun canoanele. De, vrei să vorbim despre verii de gradul al patrulea? Nu. Părinte, vă rog să-mi permite să vorbesc cu Sfinția voastră singură, dacă se poate. Se poate. Vă rog să-mi spuneți unde pot să vă găsesc și când aveți timp. Imediat după ce terminăm aici. Dacă vrei, te sui la tren, vii până la Ploiești, mai ai un tren până la Vărăni de Munte, un autobuz până la Valea Plocului și atunci vorbim. Spuneți-ne că câteva cuvinte despre ne îndrăgostim, iubim, ne îndrăgostim, iubim. Păi așa se întâmplă. Mai întâi îți place de o fată, pe urmă te îndrăgostești de ea, pe urmă o iubești, pe urmă te căsătorești, iar o iubești, iar te îndrăgostești și așa până la 86 de ani și 4 luni. Dacă este iubire, iubirea presupune o continuă reîndrăgostire, care de fapt anulează și rutina. Vă rog să ne spuneți două, trei idei cu privire la testarea în urma căreia se alege una din cele două căi. Testarea este reziști tu călugări. Poți să faci tu rânduială de călugări, de rugăciune, de muncă, de ascultare. Corpul tău, din cele ce a cunoscut el până acum, din citire, din aventurile tale, este un corp care să reziste la călugărie. Că normal ar trebui să existe, dar dacă ți-ai cam făcut de cap, atunci vei rezista greu. Că rezistența o dă voința. Călugării și călugărițele sunt oameni normali. Adică au glande, au hipofiză, au, cum se numește, la femei, foliculină și așa mai departe, hormoni și așa mai departe. Deci sunt oameni normali. Nu sunt oameni care nu au acestea și stau acolo în mănăstire. Dar ei reglează toate prin voință. Vă rog să ne spuneți, dacă cineva îți cere iertare, cum se spune? Te iert sau Dumnezeu să te ierte? Păi îi spui te iert și să te ierte și Dumnezeu. Cum poți scăpa de trauma lăsată de o iubire neîmplinită? E mai greu. Mai greu. Dar Dumnezeu ajută. Ne rugăm și Dumnezeu ajută. E mai bine să mergem în luna de miere o lună sau să încercăm să facem rost de cele 2 sau 4 milioane. E mai bine să mergem în luna de miere. Că milioanele le mai faci tu rost, dar luna de miere nu mai. Și te trezești cu reproșuri toată viața. N-ai fost în stare să mă duci în luna de miere. Asta. Păi să vezi că era atunci nimic, nu ți se permite nimic. Nimic. Întrebările sunt interesante. La Bacău au fost la fel de interesante și una cea mai interesantă. Vă rugăm să ne precizați concret atitudinea dumneavoastră din noaptea nunții. Semnat numele elev clasa 4-a D. Apropo de luna de miere și de reproș, acum 24 de ani era altă viață și nu era chiar ca acum, dar și atunci se putea. Spre exemplu, eu am mers în luna de miere după un an, total aiurea. Nu am așa mari reproșuri, dar sunt foarte conștient și recunosc că nu e bine. Nu este bine. Trebuie făcut ce trebuie. Neapărat ce trebuie. Adică trebuie să nu fii zgârcit, să o duci la restaurant de 2 ori pe săptămână. mai e și mâncare de acasă să faci economie, dar e și așa. Ce importanță are o iubire în viața unei persoane? Importanță capitală. Sunt persoane care s-au căsătorit fiind verde al treilea, deși știau acest lucru, iar preotul nu le-a reproșat nimic. Asta e. Nu se poate desface căsătoria la verde al treilea. Dar este indicat să nu facem asta, această înrudire. Nu este, nici la verde al treilea. Care este diferența? Deși interzise numai până la gradul a șaptea. Deci verde al doilea. Care e diferența între dragoste și iubire? Ar trebui să nu fie. Sunt două cuvinte. Dacă spunem dragostea lui Dumnezeu sau iubirea lui Dumnezeu, este același lucru. Sunt două cuvinte și atât. Care înseamnă același lucru. Dacă îl folosește aiurea, nu poți să folosești, spre exemplu, dacă s-a inventat expresia asta, facem dragoste, nu poți să zici facem iubire. Precum nu poți să zici colb de pușcă, trebuie să zici praf de pușcă. Și nu poți să zici te iubesc din tot cordul meu. Uite, iubesc din toată inima mea, deși cord e tot una cu inima. Asta ce? Pentru, cu vrăși sau cu altele, pentru că tu n-ai fost imun. Adică tu nu ești omul rezistent. Și atunci sigur că omul prin vrăjmașul diavol a putut face rău. Ce părere aveți de părinții care își blestemă copiii din cauza s-a căsătorit fără voia lor? Cum poate să scape de acest blestem părintesc? Au iertare părinții lui în fața lui Dumnezeu? Ei, părinții aceștia, trebuie să fie convinși să nu mai blesteme. Doi, să fie învățați că lucrurile stau ca atare, nu se mai poate face nimic altceva. Și după aceea, cu spovedanie trebuie iertare. Rugăciunea de dezlegare de blestem e complicat cu blestemul părintesc. Ce este permisă căsătoria între rude prin alianță? Cei doi sunt rude deoarece mătușa este căsătorită cu un văr de-al mamei lui. Trebuie văzut că aici este vorba de grade de rudenie numite grade de încuscrire. S-au terminat întrebările. Acum începeți cu întrebările orale. Aștia au fost timizii. Așa am spus. Da. N-a fost. Da. Acolo zice Sfântul Pavel. Dar Hristos adulter. Asta. Dar femeia poate să lase și ea bărbatul dacă o silește să facă avorturi, dacă o ferește să nască copii. Astea singurele motive. Dar noi nu discutăm despre asta, pentru că femeile nu trebuie să-și lase bărbaților. Când nu sprijină Dumnezeu inițiativa noastră de a ne căsători, când Dumnezeu vede în perspectivă ce urmează, atunci te ferești. Spre exemplu, o fată de la 14 la 19 ani s-a rugat continuu să se căsătorească cu X. Părinții au spus nu. În cele din urmă, când a împlinit ea 19 ani, a cedat. încă din noaptea nunții, a constatat săraca fată că soțul ei avea două boli, epilepsie și schizofrenie. Și au urmat 19 ani de calvar. Apoi s-au despărțit. 19 ani, pentru că n-a mai spus părinților că era rușine pentru că ei ziseseră. Nu, n-a spus un an, n-a spus doi, a sperat și celelalte. Atunci era de preferat ca ea să nu se roage: Doamne, ajută-mă să mă căsătoresc cu ăsta. Și Doamne, dacă este bine, ajută-mă. După voia ta, etc. Nu putem să ne adresăm lui Dumnezeu așa punctual, că atunci El ne ascultă. Cum a ascultat-o pe Rahila: Doamne, dăm fiu, dăm copil. Rahila nu mai putea să nască. Nu mai putea. Născuse doi copii și nu mai putea. Era stearnă. De ce? Pentru că Dumnezeu știa că ea nu mai putea să nască. Ori ea cere lui Dumnezeu să nască. Atunci Dumnezeu permite, ascultă rugăciunea. Rămâne însărcinată și îl naște pe Beniamin, fiul durerii, și moare. Credeți în dragoste la prima vedere? Cred. Ce ai dragoste? La prima vedere nu poți să ai dragoste. Îl mult să-ți placă. La prima vedere, văzut, plăcut, studiat, după aceea vedem care sentimentele. Nu mergem așa numai pe simțuri. Văzut, sentimente, verificat, punctualitate, atitudine, etc. Că fiecare defect dinainte de căsătorie se amplifică de 10.000 de ori în căsnicie. Și fiecare calitate din timpul prieteniei se diminuează de 10.000 de ori în căsnicie. Atunci trebuie să fim atenți. Dacă curvește, sigur. Nu. Zice așa, dar nu este hulă. Pentru că păcatele contra Duhului Sfânt sunt două câte două împotriva celor trei virtuți teologice. Împotriva credinței. Avem două. Necredința sau falsa credință. Necredința, ateismul, falsa credință, adică eretici. Împotriva nădejdii, prea multă încredere și deznădejde în mila lui. Împotriva iubirii avem hula și sinucidere. Dar avem crima, dar nu crima obișnuită, crima la adresa ta, la respingerea darului pe care ți l-a dat ție Dumnezeu, viață. Așa-s păcatele contra Duhului. Sunt două câte două, împotriva celor trei virtuți teologice, credința, nădejdea, dragostea. Deci nu poate să fie asta hulă. Este, da, este atentat la simbolismul Hristos-Biserică. Asta este desfrânarea adulte. Bulgarii nepocăiți. Da, zice, nu vă amăgiți nici malahienii, nici curvarii, nici fricoșii. Nu vor putea să intre în Împărăția Lui Dumnezeu, dacă rămân în starea aia. Iar modificarea stărilor se face prin spovedanie. Prin spovedanie înțelegând spunere, părere de rău, dorință de îndreptare, canon și deslegare. Cinci trepte are spovedanie. Că dacă ar fi așa, atunci ai curvit, la revedere. Nu se mai poate face nimic. Dar există spovedania care poate aduce iertare. Consecințele păcatului, curviei, și consecințele tuturor păcatelor se pot anula prin canon. Deci noi luăm iertare pentru păcat. Dar nu anulăm consecințele păcatului, decât dacă facem canon. Cum? E de la Sfântul Ioan Iacob. Sfântul Ioan Iacob zice asta, ce zic eu acum. Că prin că iertarea o luăm prin dezlegarea preotului, iar consecințele păcatului le anulăm prin canon. Că altfel, normal ar fi așa. Te spovedești, exprimi părerea de rău, promis că nu mai faci, te duci acasă, faci canon, te întorci și iei dezlegarea. Ori dezlegarea preotul ți-o dă tot atunci, în baza promisiunii că tu faci canon. Așa zice la carte. Mai aveți ceva de întrebat? Și așa e de vreme. Păi mă, dar n-ai concordanța biblică? O ai? Nu, dar ai cartea asta, concordanță biblică. Păi nu mai cauți trei nopți. Te uci în concordanță și gata. Părinții au mâncat aguridă și copiilor îi s-au strepezit dinții. Așa zice textul. Da, dar există ceva care se numește moștenire atavică. Și această moștenire atavică se anulează prin botez, spovedanie, liturghie, deci imunizare. Nu ne rugăm noi la liturghie. Pentru ca Domnul Dumnezeu, pentru ca în îndurarea milei sale, păcatele tinereților, ale bătrâneților, ale neputințelor noastre și ale părinților noștri să nu le pomenească. Un copil se naște din doi părinți. Nu-i normal dacă îți place copilul. Zi. Unde scrie? Da, Vechiul Testament, dar tot la Vechiul Testament zice părinții au mâncat aguridă, copiilor s-au strepezit dinți. Deci noi avem sfintele taine cu care anulăm acestea. Deci e normal ca copilul să moștenească cele ale părinților. Va să zic că dacă mama fumează, copilul se naște cu o malformație, sigur. Dacă mama trăiește în timpul gravidității ei în stres, copilul se naște neliniștit. Acestea nu se transmit. Dacă acestea se transmit, dar celelalte aspecte. Deci dacă se transmit aspectele fizice, fură ceva și te trezești cu frunzuliță pe aici sau nu știu ce. Imediat. Deci toate acestea se sesizează. De ce? Pentru că, de fapt, trece prin conștiința și atitudinea mamei. Dacă acestea se moștenesc, dar cele spirituale, dar cele morale, de aceea, prin Sfintele Taine, noi anulăm acestea. Deci nu este drept să se întâmple așa, dar nu e nici nedrept. Și atunci intervenim cu acestea. Intervenim cu alifia, cum s-ar zice. Nu e drept ca fiul să pătimească pentru că tatăl a făcut ceva. Dar nu e nici nedrept, pentru că mie îmi place să dau exemplul ăsta. Când luăm narcisa și o punem în călimară, petalele ei albe se înălbăstresc. Va să zic că ce tragi din rădăcină, aia ești. Noi trebuie să fim foarte atenți inclusiv la sănătatea genetică pe care o transmitem. Dar așa este. Nu e normal să fie așa. De aceea în Noul Testament nu mai avem de-a face cu asta. Dar sunt moșteniri pe care le anulăm așa. De-aia e bine să ne spovedim, să mergem la biserică, ne împărtășim. De aceea e bine. Încheiem? Mai avem o întrebare. Cum și nu preot? E treaba lor. Dar cui le-a dat Hristos puterea? Luați Duh Sfânt, căruia veți ierta, iertate vor fi, căruia veți ține, ținte vor fi. Ei, atâtea pe ei, atâtea îi duce capul, atâta scriu. Vorbiți-ne despre Asociația Provita. Nu avem ce să mai vorbim, că acum lucrurile sunt lămurite. Din mila lui Dumnezeu, de aproape 2 ani nu se fac adopții internaționale în masă, se mai fac așa aranjamente numai. Noi avem 208 copii, 72 de copii am salvat de noi, am exportat, cum vreau ei, ne-am judecat, am făcut scandal și atât. Ce facem noi nu este extraordinar decât în măsura în care România are nevoie. Dacă nu o să mai aibă nevoie, schimbăm, are nevoie de altceva. Să cântăm să cântăm cu vine se cu adevărat. Cu vine se cu adevărat să te fericim pe tine.